te dneve večkrat beremo novice o zaostrovanju jedrskih napetosti in ruskih groženj. Te dni smo videli, da bodo do 1. julija, so napovedujejo postavitev konic na mejah z Evropsko unijo oziroma že Poljsko, Finsko. Pa vas vprašam, kaj pravzaprav to je taktično jedrsko orožje?
Taktično jedrsko orožje je jedrsko orožje, kot že mi pove, nižje moči in krajšega dosega. Zdaj, če zelo poenostavimo, od druge svetovne vojne naprej, ko se je jedrsko orožje začelo razvijati, so najprej znali proizvesti relativno močne bombe, takšne kot sta bile vržene na Nagasaki in Hirošimo. Ti bombi sta imeli tam približno eksplozivno moč 15 kiloton. Potem je šel pa razvoj tako daleč, da so jedrske bombe naredili tudi zelo majhne, za zelo omejen prostor in za zelo omejen namen. Torej, jedrsko orožje danes ni samo medcelinska raketa, kot si ljudje večinoma predstavljajo, ampak je jedrska glava lahko enostavno minometna glava ali pa glava topovske granate ali pa manjše rakete. Tako da taktično jedrsko orožje je orožje z jedrskim delovanjem, še zmeraj visoke eksplozivne moči, vendar pa bolj omejeno, torej za uporabo na bojišču. Če recimo pogledamo namen teh taktičnih jedrskih orožij, gre lahko samo za uničenje nekega manjšega zaselka ali vasi ali pa nekega manjšega bunkerja. In če smo prej povedali, da je bila atomska bomba, jedrsko orožje vržena na Hirošimo in Nagasaki tam 15 kiloton, gre pri taktičnem jedrskem orožju lahko samo za 0,01 ali 2 kilotone močno orožje. Skratka, gre za jedrsko orožje, ki je pa zelo omejeno po delovanju.
Kakšne posledice pa ima uporaba takšnega orožja?
Še vedno gre za jedrsko eksplozijo, vendar pa lahko, če orožje seveda primerno detonirajo tudi na primerni višini, je razorna, torej eksplozija lahko zelo močna, še zmeraj zelo učinkovita, sevanje pa ni tako močno oziroma je minimalno. Ampak to se vse, to odvisno od tega, kaj tisti, ki bo uporabil jedrsko orožje, želi doseči. Če je to preboj na bojišču, recimo kot je primer Ukrajine, potem je seveda potrebno uporabiti takšno taktično jedrsko orožje, da se bodo tvoje sile skozi ta prostor, kjer je bilo odvrženo, gibale. Kar pa pomeni, da ne sme biti preveč onesnaženo z radio sevanjem, ampak mora biti poudarek predvsem na uničujoči eksploziji. Tako da tukaj okrog uporabe taktičnega jedrskega orožja je še vedno veliko neznank.
Zdaj pa še vprašanje, katere države pa že imajo to vrstno orožje?
Torej, taktično jedrsko orožje z njim razpolagata predvsem Rusija in pa Združene države Amerike. Združene države Amerike so taktično jedrsko orožje od leta 2009 naprej razporedile tudi po Evropi, tako da po podatkih, s katerimi razpolagamo in so javni, je taktično jedrsko orožje v obliki bomb, torej avionskih bomb imenovanih B-61 v Belgiji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in v Turčiji. Tako da ta premik ruskega taktičnega jedrskega orožja v Belorusijo niti ni kakšno posebno presenečenje, niti ni posebej skrb zbujajoče. Glede na to, da poleg naštetih, ki imajo na svojem območju ameriško taktično jedrsko orožje, imamo še Francijo in pa Veliko Britanijo, ki pa razpolagata s kompletnim arzenalom, torej tudi s medkontinentalnimi balističnimi jedrskimi raketami.
Gospod Perne, kako pa naj navadni državljani resno vzamejo te grožnje oziroma te novice, ki so pravzaprav zadnje dneve vsak dan na sporedu?
Poglejte, po moji oceni gre trenutno le za del specialne vojne oziroma za straševanje. Ker premik taktičnega jedrskega orožja v Belorusijo ne pomeni z taktičnega vidika popolnoma nič. Ker Rusi lahko dobavijo takšno orožje na bojišče že iz fronte, ki se daj poteka. Tako da tukaj gre predvsem za specialno vojno. In jaz bi tukaj po miru trenutno nič ne kaže na uporabo jedrskega orožja na bojišču, pa ne toliko zaradi vpliva Zahoda ali strahu Rusije pred Zahodom, ampak bistveno bolj zaradi trdega stališča Kitajske in Indije, ki pod nobenim pogojem ne dovolita oziroma ne bosta tolerirala uporabe jedrskega orožja na bojišču. Seveda, Rusija še vedno lahko uporabi takšno orožje, ampak bi potem riskirala popolno osamitev še od Indije, od Kitajske, česar pa gospodarsko ne bi priživela. Tako da jaz v tem trenutku uporaba kakršnega koli jedrskega orožja, tudi taktičnega, ni zelo verjetna. Bila bi pa verjetna v primeru, če bi Rusom na fronti grozil zlom ali resen polom. To je pa tisti moment, ko bi Rusi pomislili tudi uporabi jedrskega orožja, saj po moji oceni.
Kaj pa nameščanje na finski meji, ki ga so tudi Rusi že napovedali? Kaj to lahko pomeni? To je zelo dolga meja.
V bistvu nič. Isto kot Poljska in Belorusija. Torej, Finska ne bo več neutralna, zaradi tega bo pač del zavezništva NATO. Zavezništvo NATO je tukaj še v eni državi se približal Rusiji oziroma prišel na rusko mejo. In odziv Rusije na vstop Finske v NATO je pač namestitev jedrskih konic. Vendar pa to samo po sebi ne pomeni ničesar.
Kako pa ocenjujete trenuten potek vojne v Ukrajini in napredovanje ali nenapredovanje ruskih sil?
Torej, vojna v Ukrajini je nekako dinamičnega bojišča že od jeseni naprej bolj statično bojišče. Torej, potekajo zelo hudi boji za vsako mesto, za vsako vas, za vsako ulico. Uničenje je ogromno, človeške žrtve so ob ofenzivah tudi po več kot 1000 vojakov na dan. Izgube tehnike so take, da jih ne Ukrajina s pomočjo Zahoda, ne Rusija ne more nadoknaditi. Tako da gre trenutno za precej hudo vojno izčrpavanja obeh strani, recimo temu. Rusi sicer napredujejo počasi, vendar je pa sedaj so pa vsi skupaj v pričakovanju ukrajinske protiofenzive, ki bo potekala z na novo doniranim orožjem, predvsem s modernimi zahodnimi tanki. In pri tej ofenzivi se bo videlo, kako bo vojna v Ukrajini potekala naprej. V primeru, da uspe, bodo Rusi zopet prisiljeni v izmik in v umik iz sedaj zasedenih ozemelj. Če pa ne uspe, bodo pa Rusi nadaljevali z vojno izčrpavanja, ki jo pa kot tako velika država lažje prenesejo kot Ukrajina. Tako da treba bo počakati na poteze obeh strani, na spomladanske poteze obeh strani, da se bo videlo, v katero smer vojna gre. Žalosti me pa, da nobena od upletenih strani ni dosegla svojih ciljev, niti približno, zaradi tega ni tudi prav nobene pripravljenosti na pogajanja.
Torej, se skupaj je pravzaprav zelo žalostno, veliko izgubljenih življenj in tudi materialne škode. Gospod Boštjan Prne, hvala lepa za vsa ta vaša pojasnila.
Hvala lepa.